zeharkoa bita enpresak, estatu mailako enpresa, adineko pertsonen zaintza lanetara dedikatzen da, eta hainbat lekuen artean Bilbon ere badu zaharritxe bat. Bilboko lantoki honetan, Labek zituen bi delegatuak kaleratuak izan dira. Modu honetan, Labek enpresan zuen ordezkaritza sindikala indargabetuz, noiz eta lan egutegiak eta herrialdetako hitzarmenaren negoziazioarekin ekin behar zitzaion unean justuki. Haze kasualitatea. Zoritzarrez, ez da lehenengo aldia kaleratze eta bizipen txarrauek ematen direla enpresa honetan. Izan ere, Uztailaren 16an, enpresa komiteko presidente ohiak hau ere Labekoa kaleratua izan zen. Delegatu hauen eskuartze sindikalaren ondorioz, lan baldintzak defendatzeagatik, baina baita adineko pertsonen zerbitzuak zaintzeagatik, langile hauek erasotuak izan dira. Sei hilabeteetan zehar, lan fisiko eta psikiko gehien zuten solairuetan isolatuak izan dira lenik. Gero, honela ere ez zutenez ondoratzerik lortu, jazarpen neurriak hartu zituzten arik eta detektibe pribatuak jartzera helduz ere. Enpresa honen jokabidea benetan salagarria da. Baina era berean, aldundiak duen zeharkako ardura nabarmendu beharra dago. Izan ere, aldundia baita lehenik zerbitzu hauek baldintza egokietan, unibertsaltasun, doakotasun eta kalitatez ematen direla bermatu behar duen entitatea. Are gehiago, zerbitzu sozialen sare publiko baten bidez egin beharko luke eta biztan da ez dela egiten ari. Aldundia ere bada zerbitzua gutxieneko lan baldintzetan egiten dela eta langileak gutxieneko babesa dutela bermatu behar duena. Izan ere prekarietateak ahalbideratzen baitu honelako jasarpen eta mehatzu praktikak eguneroko ogia izatea. Administrazioaren jokabideari begiratzen badiogu, paradoxikoa badirudi ere, osatuz eta orokortuz joan beharko liratezken zainketa zerbitzuekin kontrakoa ari dela gertatzen ikusten dugu. Zer esan nahi dugu? Euskal Herriko administrazioek bideratu ohi dituzten zerbitzu publikoak betidanik urriak izan badira ere, benetako babes politika egituratzea asola ez dielako, gaur egun eredu neoliberalaren eskutik egoera larriagotzen ari dela. Naiz eta behar izanak areagotu, zerbitzu motak gutxitzen eta privatizatzen ari dira. Privatizazio hauen ondorioz, sektore honetan dagoen prekarietateak ziurgabetasuna sortzen du langileen artean, eta kalitate txarreko zerbitzua baita ere. Hau izanik arrazoi nagusienetarikoa, aipatutako kasuan patronalak impunitate osoz jokatzeko aukera eskaintzen diona. Azkenik, ezin dut aipatu gabe utzi, sektore honetako langileen gehiengoa emakumeak direla. Beraz, sektore feminizatu prekario batetaz mintzo garela entzuzen ere, eta honetaz baliatzen dela patronala, gehiegikeri eta eskubiren ukapenean sakontzeko egungo sistema kapitalista patriarkalak estaldura hori ematen dielako. Sektore honetako erabiltzaile, senide eta langile guztiak batu behar gara, kalitatezko zaintza zerbitzu unibertsalen alde borroka egiteko bi ikuspegi nagusietatik. Bata, kalitatezko enpleguaren defentsan, eta bestea, beharrezko zerbitzu publikoen aldarrikapenean.